Blaðsíða 33 Verkefni Sögurýni 1. Hver segir söguna? Hvað vitað sögumanninn? 2. Oliver kann mörg orð yfir þá sem stríða. Safnið þeim saman, japlið á þeim og kjósið það orð sem ykkur þykir vera best. Getið þið fundið fleiri orð? 3. Drengurinn hittir 3 sögupersónur. Nefnið þær. A. Þekkiði sögur þeirra. B. 2 aðrar sögupersónur eru nefndar á nafn. Hvað heita þær? C. Hvað eiga allar persónurnar sameiginlegt? 4. Sögupersóna segir drengnum að það sé gott að lesa aðra sem líður eins og manni sjálfum. Hvað á persónan við? Vangaveltur. Takið afstöðu og færið rök fyrir skoðun ykkar. 5. Gerist atvikið á bókasafninu í alvöru? 6. Eru það bara strákar sem stríða? Áskorun. Velduð þér verkefni. Smásaga. Þú festist líka inni á bókasafni af einhverjum ástæðum. Hvaða sögupersónur heimsækja þig? Um hvað spjalliði? Hvert fara þínar persónur í sínu fríi? Indislestur. Veldu þér eina af bókunum sem sagt frá í sögunni. Komdu þér vel fyrir og lestu að minnstakosti 3 kafla í bókinni.